бүхий л номыг бичээстэй нийцэж бүсгэр нь жишиж үнэл. JC Rail. Итгэл радиогийн Мирагийн номын тавир нэвтрүүлэг эхэлж байна.
Их үдэмэнд та бүхэндээ Мирагийн номын тавир нэвтрүүлэг ээлжит дугаар энд эхэлж байна. Тэгээд өнөөдөр бүгдээрээ хамтдаа нэг номоор бас хамтдаа аялахыг хүсэж байна. Хүмүүс гэртеэр буюу Томас Үтрих химих Монгол руу илгээлтээр ирсэн илгээлтийн эзний түүх амьдралын талаар гэрчлэн харуулсан энэ хүн номыг хамтдаа ярихаар ирээд байна. Тэгээд номын зохиолч маань болохоор одоогор Монголд байхгүй байгаа. Гэхдээ Монголд ажиллаж амьдардаг. Гэхдээ одоогор яг Монголд байхгүй, Сабат амралтаа авцсан байгаа учраас номыг яг Монгол хэл рүү эрхлэн гаргаж хянан тохиолдуулсан хүмүүсийн нэг Алтан Чимэг химэх нөө Help International-д үйлчлдэг стаф маань хүрэлцэн ирээд номын талаар хамтдаа ярихаар сууж байна. Тэгээд манай сонсогч нарт өөрийгөө танилцуулах уу?
За, сайн байна уу? Намайг Алтан Чимэг гэдэг, Help International байгууллагад ажилладаг юм байна.
За, Help International-д ер нь хэдэн жил ажиллаж байгаа юм? Хэр удаан ажиллаж байна?
За, олон жил болж байна. За, бараг 6-7 жил болж байна. Нийлээ олон жил болж байна.
Итгэжтийн дунд Help International гэхээр ер нь сонсч исэн нэр яваад идэг. Тэгээд яг магадгүй нөө зарим хүмүүс нэг яг юу хийгээд байгааг нь бас зарим нь бас мэддэггүй байх гэж таамаглаж байна. Тэгэхээр магадгүй Help International хамтлаар жоохон танилцуулаад ярил.
За, Help International байгуулга нь 1990-ад он үеэрс ер нь Монголд орчирч байсан. Тэгээд тусламжийн үйл ажиллагаагаар анх одоо амьдрал маш хэцүү байх үед гурил бодаа хувцас гээд амгийн анхны бурхны хайрыг харуулах тэр зүйлүүдийг бариад Монголд орчирч исэн баг. Тэгээд одоо болохоор яг нийгэмд хандсан хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэд онцгой яг нийгмийн эмзэг бүлгийн давхаргад хүүхдүүдэд чиглэсэн бас архин донтсон болон элдвүүдийн донтолтод өртсөн тэрнээс гарчдаг байгаа хүмүүс туслах, одоо архинаас гарахтан туслах, чөлөөлөх төвийг ажилуулж байгаа. Тийм. Ерөнхийдөө нийгэмд хандсан хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаануудыг явуулдаг.
Хийдгээ гэж тий. Нөгөө сая архин донтсон ер нь донтолтод үрцэн хүмүүс лөө чиглэдгээ гэдгийгсэн шүү дээ. Тэгээд бас энэ номыг бас хүмүүстэй рекламтгад гэх юм уншаарай гэж бас хүсэж байгаа. Нэг магадгүй таас магадгүй донтолтод үрцсэн байгаа болвол ямар нэгэн бодлоор арх тамхины хараатай байгаа болвол энэ номыг уншаад бас тодорхой зүйлийг бас чөлөөлөгдөх болов уу гэж бас бодож байна. Магадгүй яг энэ номыг бичсэн зохиолч мань өөрөө тийм донтолтод өртөө донтолтод автаад явж байгаад эзэн дээр ирээд чиглүүлэгдсэн байгаа тийм.
Тийм. Ерөнхийдөө бас Help International олон улсын салбар бодох юм бол яг суурин эндээс тавигдсан байгаа. 1960-70-ад онд одоо Европт хипчүүдийн хөдөлгөөн гэж залуучууд чөлөөт амьдралын хэв маягийг дэдлээд тийм бүх зүйлийг ингээс эсэргүүцээд ингээд явж исэн тэр үед яг олон тэр хипи залуучууд хар тамхи арх хэрглэжсэн залуучууд энэ бурхан өөрөө хүрсэн байгаа. Шууд өөрийн ариун сүнсээр хүрээд тэдний амьдралыг өөрчилсөн, буцаагаад өвхлээс амьруу эргүүлжсэн олон гэрчил түүхүүд байдаг. Тэгээд яг Том Ахаа маань амьдрал бас яг энэ зүйл болсон байгаа. Тэгээд яг тэр мэдээж Христийн гэр бүл төрсөн боловч яг энэ дагуу одоо ёс уламжлалтаа, дуутгартай, шашны гэсэн ойлголт дотроос яваад өсвөр наснаасаа цуглааныг орхисон. Харин тэгээд явж явах үед залуу санда тэ бүх буруу зүйлийг хийгээ явж явах үед бурхан яг түүний амьдрал руу өөрийн дуу хоолойгоор ярьсан. Тэгээд түүнийг хар тамхи архны донгоос амьдралын буруу хэв маягаас чөлөөс.
Хоёул энэ талаар ерөөдөө яванда ярина заая. За, тэгээд ном маань ерөөдөө номлууга иргэд оръё. Ном маань болохоор бүлгүүд гэхүү, гарчгууд гэхүү те 37 ерөөдөө гарч бүлгэс жижиг жижиг хэсгүүдээс бүрдсэн гэсэн үг. Тэгээд яг тухайн зохиолч маань яг Христэд итгэхээс өмнө ямар амьдралтай байсан, тэгээ Христэд хэрхэн яаж итгэсэн, тэгээ Христэд итгэсний дараа түүний амьдралд яг юу болж өөрчлөгдсөж байгаа гэсэн энэ талаар өгүүлдэг ерөөхдөө ном маань гарч байгаа. Зя, тэгээд номлогоо хойлоо орё те. Эхний хэсэг буюу өөрийгөө танилцуулаад эхэлдэг байгаа зохиолч маань. За, Том Сахын гэр бүлийн талаар танилцуулаад эхлэе те.
Одоо нэг гэр бүл үүсээ.
Одоо бага насныхан гэр бүлээс нь эхлэе.
Зээ Томас ах маань болохоор Швейцарийн Эмантал гэдэг нутгийн жижигхэн тосгонд төрсэн хүүхэд байгаа. Тэгээд одоо тосгоны одоо мал аж ахуй те газар тариалан энэ зүйл дотор бага насаа өнгөрүүлсэн. Тэгээд эгч нартайгаа аав ээжтэйгээ амьдэрдэг байсан. Тэгээд гэр бүл нь болохоор ерөнхийдөө итгэгч гэр бүл тэгээд яг хооллохын өмнө залбиртай, хоол идсэний дараа залбиртай, хүүхдүүдээ унтуулж өгдөг, бас залбирч өгдөг, библийг уншдаг ийм хэв маягтай гэр бүл дотор өссөн байна.
Ерхэд нөө гэр бүл нь уламжлалт яг нөө Европод ч ерхэд нэг христийн шашин суурь учраас уламжлалт шашны суурьтай тий. Бүтэн санд нэг цуглаандаа очдог. Тэгээд заримдаа нөгөө хүүхдүүд нь албан шахалтаар нөгөө цуглаандаа явдаг тий. Очих ёстой гэдэг үгнээсээ явдаг. Нийтл төрлийн одоо химайхтай амьдардаг тий. Яг Томас ах. Одоо би одоо мэдхгүй гэж амар ахвалцсан яваад байгаа. Тэгээд Томас ахын хувьд ч гэсэн яг тэр амьдралаар амьдраад яг бурхан гэж химбэ гэдэг талаар төдийлөн ойлголтгүй. За аав ээж цуглаанд яв гэсэн учраас за явъя да гэж дагаа явдаг тий. Тим төрлийн амьдралаар өсөж торинсон гэж ном дээрээ гардаг байгаа. Тэгээд яг нэг талаараа нэг мана монголоор төсөөлүүлэх юм бол нөгөө нэг малчин айлын хүүхэд шиг тий. Яг л нөгөө нэг мал хариулаад өснөгөө тижээгэл тэгээ бидэг чи яг тухайн газар нутагтаа яг тариалангаа тариал төмөс эрдэн шишээ тариал амьдэрдэг тийм гэр бүлд өсөж тойрнсон байгаа.
Тэгэд бас нөгөө бага насны дотор нэг онцгой зүйл тохиолдсон байгаа. Тэр нь 6 настай байх үед нэг тэдний тосгонд нэг сайн мэдээний хүүхдүүд зориулсан хөтөлбөр бий болсон. Тэгээд тэр хөтөлбөрийг үзхийн төлөө маш их догтлсан байгаа. Яг тэр шин зүйл тийм. Одоо тэгээд шинэ хүмүүс байна, тоглолт байна. Тэгээд маш их сэтгэл догтлоо тэн дээр очиод. Тэгээд тэр уулзалтын дээр хөтөлбөртэйэр сайн мэдээ анх удаа сонссон. Тэгээд тэгээд хөтөлбөрийн дараа тэр уурд байсан пастор асуусан байгаа. За Иесусыг өөрийн найзыг болгохыг хүсэж байгаа хүн байна уу гэж асуусан. Тэгээд том ахын сэтгэл маш их хөдлөөд би байна. Тэг хамгийн түрүүнд гараа өргөөд тэгээ урагшаа гарч ирсэн. Боловч нөгөө нэг ингэ шууд микрофон чи яагаад хүлээж авмаар яа гэж шууд асуусан чи сандраад тэгээд гараа явцсан. Гэтэ ямар ч хэсэн 6 настай байх үед баг бахтаа яг бурхныг яг найзаа болгоё гэсэн энэ шийдвэр бас алхам хийжсэн байгаа. Манасанд нөхөлдсөн бас тийч чухал үйл явдал.
Тийм шүү те. Бас энэ тэрчээс уншиж тахдас бодсон. Нэрэ бид нараас хамаагүй мэдээж бурхныг хүлээж авах хүмүүс байна уу гэж гар өргүүлж байгаа ч гэсэн нөгөө нэг тулгаж бас асууж болохгүй юм шиг санагдсан гинт те. Яга итгэж байгаа. Тулгаа асуучаар тулгамдаа гэдэг яг юу хэлэх юм бэ? Сандраа
жоохон хичээ тэгээд жоохон болохоор тэгээд гараа явцсан гэж бичсэн байгаа.
Тийм. Гэтэ яг эзэн бол тэр хүний амьдралд ажиллаа хийсээр байгааг эн түүхээс нь амьдралаас нь бас харагдаал тий алхам алхамаар чиглүүлж байгаа нь харагдчихсэн. Тэгээ өсвөр насны дараа хүрээд ирдэг тий өсвөр насны дараа ирэхээр нөө өсвөр насны л хүүхэд болсон хойно янз бүрийн юмлуу урагд татагдаж эхэлдэг тий шин зүйлүүдтэй танилцаж эхэлдэг. Түүний нэг нь юу байсан бэ гэхээр нөгөө нэг хар тамхи тий өвс татах гэхүү тий найз нартайгаа нийлээд нөө хар тамхи сонирхож эхэлсэн байгаа. Тэгээд татаж эхэлсэн байгаа тий. Тэгээд яг өөрөө болохоор энэ талаараа гэрийнхэндээ мэддэхгүй хийж инаа л гэж боддог байсан юм шиг байгаа тий. Тэгээд нэг найзтайгаа хамт бас нөө аялаар явдаг тий хар тамхи хэрэглээд хаашаа явлаа? Итали руу явлаа. Хаашаа явлаа? Ямар ч нөө аялаар яваад нөө хар тамхины бас нэлийн хүмүүстэй уулзаад яарч захта нөө нэг бас нэг хүнд нэг асуудалд орчдаг даа нөө нэг залилуулах гэхүү те залилсангийн
гэтээ юу нөгөө нэг яг ийм нэг шашинлагч гэх юм одоо ийм нэг уламжлалтаа ингээд ер нь бол зөв хүмүүжлэр өссөн хүүхэд 10 жилдээ оронгууд нөгөө хамаагүй ингээд итгэж биш
гэхдээ
гарсан хүүхдүүд жоохон ингээд ойлгохгүй шоолоод ч юм уу те чи ингээд тэгдэг цуглаанд явдаг гингуут зүгээр ингээд өөрийгөө задлах гай тетэртэй айлхам болохгүй ч юм уу энэ дотор нийлээ явсан ба. Тэгээд дараа нь илүү нөгөө нэг шоу цингийн дотор ороод найзуудтайгаа хамт баарнд ордог болоод тэгээд тэдрээсээ муу зүйлүүд сурч эхэлсэн. Тэгж яагаад яг ингээд хаар тамхи хэрэгэлдэг ер нь жоохон тиймэрхүү найзуудтай болоод тэр хүрээлл дотор ороод явсан байгаа өсвөр наснасаа. Тийм тэгээд тэр хамт тэр аялалд явж байгаад нэг удаа мөнгөө дэрэмд үлчдэг.
Тий. Мөнгөө дэрэмд үлээд. Тэгээд
ерөнхийдөө нөгөө нэг хаар тамхитай холбоотой ч юм уу эсвэл ингээд ямар ч баталгаагүй аялал хийх аюултай л та мэдээж. Аюултай зүйл дотор орж байгаа. Гэхдээ билэгээ бас болсонгүй чигээрээ цаашаага
бас үргэлжлүүлээл яваад
байсан.
Бараг л миний хараа зориг дуудлага аялах юм байна гээл тий. Би дэлхийгээр аялах юм тулд бараг төрсөн юм байна.
Бараг тийм. Яг маш их ийм шин зүйлийг үзэх, мэдрэх, шинэ хүмүүстэй уулзах ч юм уу шинэ соёл дотор орох. Ийм зүйлийг маш их хүсэжсэн баг. Аа.
Тийм тэгээд нөгөө цэрэгт явдаг хэсэг дээр тий. Нөгөө цэрэгт яваад тэгсэн чинь нэг дуу хоолой сонсдог гээд тэр хэсэг бас айгүй бодож исэн нөгөө хүмүүс гэртээ иргэд нэг дуу сонсоод тий. Тэгээд тэрийг зүгээр тэгээд сонсоод өнгөрсөн гээд тэр хэсэг бас. Тэр хэсгийн талаар санаж байл.
Тий. Тэгээд ер нь нөгөө нэг би ярьсан нөгөө 6 настай байхдаа нэг шийдвэр өгн гаргасан. Гэхдээ бурхны өмнө болохоор тэр шийдвэр нь хүчнтэй байгаад л байсан байгаа. Яг хүүгээ болгоод хүлээгээд авцсан. Тэгээд мэдээж тэг зондор зондоо явж исэн боловч ингээ хар тайм хэрэглээ янз бүрийн мансуураад айрамд очицсан боловч яг л тийм хүмүүс буцаад олоод нীলцэн. Тэгээд тий хамтдаа ингээд мансуураад байж ах үед гинт эв ирүүл болцсон. Тэгээд бүр цоо ирүүл ухаан санаа бүх зүйл ирүүл болсон. Тэгээд нэг дуу хоолой түн рүү ярьсан байгаа. Мөмнө гертэ ир гэсэн дуу хоолой ярьсан. Тэгээд тэр энэ бурхан ярьж энэ дотор ойлгосон. Тэгээд ихтэй юу гэж ярьсан гэр үгүй. Би очихгүй. Би дахиад өвтгөртэй цуглаанд очихгүй. Би тийм хэв майхт орохгүй гэж хариулсан. Тэгээд буцаад мансуурлын байдалд орсон. Аа. Тэгээд энэ зүйл бас хоёр удаа давтагдчихаг. Дараад хийх хоногийн дараа дахиад гинт мансуурсан байснаа гинт эв ирүүл. Тэгээд дахиад тэр дуу хоолой хүмүүс гертэ ир. Яр
сонсоод
сонссон. Гэтэ тэр хоёр соёлд нь үгүй гэж боцохгүй гэж хариулсан байна.
Тийм ээ тий. Тэгээд бас яг энийг уншчихтаа яг Монголд магадгүй яг одоо өсрийн дунд, өсрөн насны хүүхдүүдийн дунд хар тамхи гэдэг зүйл бас хаалга төвшөд ороод ирцэн байгаа гэл бас бодож ийла. Тэгээд хэлбэрийн хувьд бас энэ тал дээр яг иймэрхүү дондолттой хүмүүстэй ажилтдаг үйлчлүүд бас байдаг бах тий. Яг хар тамхи руу чиглэсэн ч юм уу.
Гэтэ Монголд болохоор нөгөө хар тамхи одоо тийм нээлттэй бас биш байна л да. Тэгээд ямар ч байсан нөгөө нэг 111 гэдэг нөгөө төр сатуулах байр байдаг. Тэнд юу нэг бид нар очиж одоо дондолтоос яаж гарах бод тухай сургалтуудыг явуулдаг байгаа. Тэгээд зөвхөн бас одоо хар тамхинаас болоо сатуулагдсан. Хийхдээ аяйгуу залуу үндэсний хүүхдүүд байдаг. 20-эдтэй за нэг 18 амтай бас байсан баха. Би баг хэдэн удаа бас хамт орж үтсэн. Томох өөрөө тедэрлөө очиод энэ гэрчлэлээ яриад тэгээд гарч болноо ч юм уу те тедэр зөвлөгөө өгдөг өөрөө үдцсэн учраас. Тэгээд би нэг хоёр удаа бас дагаа явж исэн. Тэгээд ерөнхийдөө бас залуучууд энэ нүн нэг аюул байгаа Монголд бас байна.
Харин тийм зүрх шимшэр мэр чимшиг те. За номлогоо эргээд оръё. За тэгээд нөө Том ах маань нэг найзтайгаа нэг Америк руу бас аялахаар болдог тий. Америк руу аялах гээд гарч ах Америк руу аялахаас өмнө болохоор Европод Латин Америкийн орнуудаар аялж исэн тий. Тэгээд тэнцээ аялж явахдаа бас нэг одоо UK-ийг эмэгтэйтэй танилцдаг тий. Эмэгтэйтэй танилцаад тэгээд ноо хар тамхи нэтрэгэл юмнууд одоо өртөөл тэгээ явж байгаа буцаад дөрөөгөө очдөг. Тэгээ нуцагтаа очиход ерөөсөө би энэ байж чадахгүй маань буцаад ерөөхдөө би аялах хэрэгтэй юм байна. Нэг л нөгөө дотор нэг муу юм байгаа учраас ингэж нөгөө нэг гертэнд байхгүй ингээл хөдөлгөөл явуулах гал. Тэгээд нэг найзтайгаа хамтраад нөө Латин Америк руу Америкт амжиад орё гэдэг санаатаагаар гардаг. Яг гарахаас нь өмнө болохоор Игч нэг Библи өгдөг те. Тэр талар ярих оо. Тэр аяллахын талар.
Тэгээд мэдээж гэрийнхэн тэр үед зүйлүүдийг мэдчихсэн баг гэхтээ. Одоо энэ намыг унших юм бол бас нэг зүйл нь гэрээхэн нь яг нэг амар шахсан ч юм уу, тэгээ буруутгсан хандлага их гаргаагүй байдаг. Гэтэ бүгд залбирчээсэн байх гэж боддог бичээгүй боловч тэгээд их чинь тэр аялалд явахын өмнө нэг библ өгөөд нэг уншаарай гэдэг үгч. Гэтэ тэр библийг авахтаа болохоор айгу баярлаад ч юм уу талархаад авсан биш боловч их чинь өгч болохоор аваад явцсан. Тэгээд авч явж байгаа тэр аялал дотор найзтайгаа маш их муудалцдаг. Тэгээд бүр хамт явж дийлэхгүй болоод салээ. Одоо ч хамтаа хамт явахгүй чи юм чи муудалцаа. Тэгээд хоёр тишээгээ салаад явж байгаа. Тэгээд бүр амьдрал одоо зүрх сэтгэл нь нэлээд ганцаарчсан, цөхөрсөн, учраа болохгүй болсон сэгдэр явж байгаа. Тэгээд нэг шүн агш тэгээд нөгөө юун дээр галтэрний буудлын нэг испан хүн
тий
испан хүн галтэрнээс дүнгэж буугаад ирсэн чинь
сайн мэдээ ярьдаг тий
уулцдаг тэгээд тэр хүн сайн мэдээ яриа тэгээд тэр томхон амьдралтайгаа зүйлээ маш тодорхой ярьсан байгаа чи бол ийм хүн байна ийм хүн байгаа ярьсан тэгээд тэр хүний ярьсан сайн мэдээ өгнүүд үнхийг зүрхэнд нь маш гүнзгий орсон байгаа нэрээ би үнхээр юм хүн болцсон байна нэрээ би үнхээр юм болцсон байна гэж яг тэр үннийг нь хэлсэн учраас зүрхэнд нь маш их хүрсэн. Тэгээд буудалд очиод амрах гэсэн боловч унтчихдаггүй. Маш их ядарсан мөртлөө унтчихдаггүй. Тэгээд залбирсан. Тэгээд олон хоног жилийн дараа тэгээд анх удаа бурхан үнхээр та байдаг бол та хүчтэй байх ёстой. Та бүх зүйлийг бүтээсэн бол таны хүч хязгааргүй байх ёстой. Би танаас нэг л юм гоё та надад шин зүрх сэтгэл өгөөч. Дахиад нэг боломж өгөөч гэж залбирсан. Тэгээд тэгээд залбирсан чинь маш амар тайвныг мэдэрсэн байгаа. Тэгээд аюу сайхан тайвшраад тэр чөндө унтаад. Тэгээд маргааш өглөө нөгөө их чих өгсөн библийг уншаад сууж яад гинт би өөр нь харт амиг хэрлэхээ бэлээ гэсэн шийдвэр гаргаад өөрөө. Тэгээд шууд байсан бүх харт амиг зүйлийг нойл руу хийгээд усын татаад. Тэгээд нэг амьдралдаа шийдвэр гаргаж байгаа.
Тэгээд тэмчээс шинэ гэр бүл шинэ найз нөхөдтэй болдог талаар тий.
Тэр бас аюу гайхалтай зүйл болж байгаа. Тэгээд тэр үед ганцаараа болчихж байгаа. Тэгээд амьдралтаа эргмээр байсан боловч тусламж хэрэгтэй байна. Би яг олон жил ингээд тэнбэл амьдралаар амьдарч байна. Хар тамиг хэрэгсэн. Одоо надад зүрх сэтгэл бүх зүйлээ эдгээхийн төлөө надад нэг гэр өгөөч бурхан минь гэж залбираад. Тэгээд маргааш нэг хоёр танихгүй хүнтэй танилцаад санаандгүй танилцаад тэгээд хамт буудлаа хаваад явжсэн чинь тэр нэг хүн нисм байгаа. Чи ер нь манайд очиод амьдэрч. Би ээжтэйгээ дүүтэйгээ л амьдэрдэг. Тэгээд гайхаад тэгээд нөгөө хоёр хүн бас итгэгч хүн байсан гинэ. Тэгээд эс итгэе гэсэн шийдвэр гаргацсан. Тэгсэн чинь шууд итгэгч хүнтэй анхудаа танилцаад айгу бурхнаас өгч одоо охин болов уу гэж удаад. Тэгээд ямар ч хэсэн тгээгээд гэрт нь очиод тэгсэн чинь айгу сайхан юм. Сайхан сэтгэлтэй юм хтэй ээж нь хүлээж аваа. Тэгээд тэр айлт амьдрсан. Тэгээд тэр айл тэдний явж байгаа цуглаанд нь яваад хамрагдаад тэгээд тэр тэдний хайр халамж дотор итгэрсэн илүү бурхны сэтгэл өссөн цагуд
итгэлээрээ улам илүү өссөн тий. Тэгээд нөгөө тэмчээ бас байж байхдаа нөгөө нэг тэдний цуглаан том цуглаан барьж байгаа гэд тий. Том ах маа нөгөө барилгын бас мэрэгжилттэй юм шиг хэлээ тий. Тий. Тэгээд тэмчээ яг нөгөө нэг би бурханд үйлчлэхийн тулд одоо энэ чи ажиллая гэд ажилдаг тий.
Тэгээд яг нөгөө одоо нөгөө яг тэр дотор ажиллахад мэдээж өөрөө нөгөө нэг ингэ шифтцаар чи нэлээ өндөр хөвчлөлтэй ус байгаа. Тэгээс амь хэрэгжилтэй болооч нөгөө хүмүүс нь болохоор зүгээр л хар ажилчид байгаа шүү дээ тий. Тэгэн гоот нөгөө нэг өөрийнх нь ингээд чаддаг мэддэг ямиг өөрөөр хийгээд өөртөө заагаад бахаар айгуу даруусах бас хэрэг гарсан гэж хэлсэн байгаа.
Тийм тийм шал өөр ингээд монгол шиг лсэн багт. Тийм ингээд шал өөр ингээд техник технологиор ингээд барилга бариад хара айгуу гайхсан гэд тий.
Үгүн ингээд хийчих хэвчтэй шүү дээ өөрөө мэдээд байгаа мөртлөө даруусаад боо бурхны төлөө хийж байгаа шүү дээ гэдэг тий хөндлөх хэрэгтэй байсан гэж
байна. Тийм тийг Бурхан өөрөө дуудсан л бол хизээч тавьдаггүй гэдгийг бас энэ зүйлээс харж ийла. Хизээч өөрийнх нь дуудлагаас хизээч ухарч нэцдэггүй те. Тэгээд өөрийнх нь хүүхд болгоно л гэсэн бол болгодог. Тэгээд өөрийгөө цаг ямагт минут тутамд өөрийгөө илчлэн харуулж идэг гэдгээ. Томхон амьдралаас бас харж ийла. Тэгээд тэнцэн мэдээч ажилласан хэсэг хугацааг өнгөрсөн гэхдээ бурхан эргээд гэр луга буц гэдэг дуудлагыг бас өгдөг те. Гэртэ эргээд ирэх болсон. Дахиад нөө Есүс Христэд итгэсэн тэр итгэлээ өвөрлөөд буцаад нөө хар тамхиныхаа ертөнцид лөө Есүстэй хамт алхаж орохоор болдог. Тэр тэрдлийнхэн талаар.
Тэгээд ерөнхийн мэдээж тэр хүртэл тэгээ өөрөө болохоор яг нөгөө тэндээ ингээд амьдраад тэгтээ дасцсан тийм маш сайхан найз уусан сайхан уурамсгал хайраа дөрөв хүмүүс учраас тэнд байх хүсэлтэй байсан боловч бурхан буцаад яваарэ гэрлэг хайраарэ гэж итгэсэн нэг дээр яталгын дагуу гэртээ харсан байгаа. Тэгээ буцаад
тэн гэртээ ирдэг те. Тэгээд гэртээ ирсний дараа нөө хар тамхин донтсон нөө найз нөхдтэйгээ уулзах үед нэг ганц хоёр найз нь нэг хар тамхинаас болоод нас орцсон талаар бас дурддаг те. Энэ зүйл бас маш их хэцүү үртэн хүнд цохилт тусчсэн талаар ярдгаа. Тэгээд мэдээч гэртээ эргээд ирсэн шин амьдралтай болсон. Тэгээ гэрийнх нь үнэхээр баяртайгаар бас хүлээж авсан талаар бас гардаг байгаа. Тэгээд Томсонх манаас үргэлжлүүлээд тэнцээ бас нэг шин цуглаанд явж эхэлдэг байгаа те. Нэг Паул гэх пастортай те. Тэр цуглаанд явж эхлээд бас нэг цуглааныхын үйл ажиллагаа явж байхад нөө чөлөөлтийн залбирал хийх хэрэгтэй байна. Яг энэ ч нөө хүлэгдсэн хүн байна. Гарч ирээд залбираа гэхэд нөө Томсонх би биш хаа гэж бодож исэн боловч нөө ариунсан сануулад те. Яг нөө гарч урд гараад залбруулах хэрэгтэй гэдгийг сануулад тэгээд залбирч бас бурхан дээрээс илүү нүг чөлөөлөлтөө илүү баталгаажуулж чөлөөлөлтөө энэ дээр илүү батцагсан гэхүү те. Тэр зүйлийн талаар бас гардгаа. За тэгээд тэрний дараа бас илгээлтэр бас явж эхэлдэг байгаа те. Герман руу илгээлтийн конференцт оролцдог те. Илгээлтийн конференцт оролцоод тэгээд нэг найцтайгаа хамт Непал руу илгээлтээр хамт явдаг талаар гарч байгаа. Тэгээд илгээлтээр явах үед ямар байсан яг нөө тухайн үед хятад хаалттай. Тэгээд Непал болон нөө нэг төвдийн тэр хаваар сайн мэдээ тарааж яг нөө нэг номнууд тарааж тэгж явжсэн талаар гарч байгаа. Тэгээд Германд буцаж очоод бас нөө гэр бүлтэй болсон талаар нь бас ярий те. Яаж эхнэрээ бас сонгож авв?
Тэгээд хайди гэдэг юм шиг
байна те.
Би өөрөө тань нь том хайди гэж хоёул ингэ. Тэгээд хайди гэжтэй анх цуглаан дотор танилцсан гэж ярьдаг. Тэгээд ер нь одоо ингэ нөгөө янз бүрийн зүйл дотор явсаар хэтэл одоо 20 гарцсан байгаа. Тэгээд тэр дотор бас мэдээж эхнэр гэр бүлтэй болох тухай бодож л байгаа. Тэгээ хайди ихчээг анх удаа хараад тэгээд
хайди ихчээс мэддэг юм шиг яриа. Хайди ихчээс өмнө нас нэг эмэгтэй бас нэг сайн мэдээ тараадаг нэг эмэгтэй байсан гэх тээ. Тэг яг тэрний төлөө бас залбирч агаад.
Тэгээд өмнө нь болохоор бас нэг эмэгтэйг за миний эхнэр болох хүн байна гэж бодоод найдаад залбирсан боловч нөгөө эмэгтэй нь буцаж ирээд үгүй байнаа гэд
бурхангүй гэж наа гэдэг.
Үгүй гэж наа гэдгээ болцсон. Тэгнээс болоод нийлэн шаргалаад дахиад тийм юм болчих үедээ гэсэн жоохон санаа зовлттой байсан мөн. Хэдэгчтэй харилцаа эхлэх үед. Гэхдээ яг тэр хоёрын одоо харилцаанд дотор бурхан онцгой бас баталгаануудыг өгчээсэн. Өгчсэн байгаа. Яаж удирдах гэр бүл болсон бэ? Ямар онцгой баталгаанууд өгчээсэн тухай бас битсэн байгаа.
Ер нь хамт ажиллаж исэн гэдэг хэсэг ч тий. Одоо магадгүй тэр гэр бүлээс сурсан зүйл ч гэх юм уу? Темирхүү зүйлүүд номд тусгагдаагүй ч юм уу ингээд онцолж ярих зүйл юу байна?
За сурсан зүйл зөндөө байна шүү дээ. Одоо тэгээд. Одоо 20-од жил Монголд ингээд хэлхээлтэй эзнэр ажиллаж байгаа тий. Монгол хүмүүсийн төлөө ажиллаж байгаа хүмүүсийн амьдралыг нь хараад л надад юм хэлээгүй бахтан ч гэсэн сураад авах зүйл зөндөө байгаа. Тэгээд онцгой нэг сурах зүйл бол үнхээр итгэлээр амьдарч байгаа. Итгэлээр амьдарсан тийм анх энэ хоёр маань гэр бүл босны дараа тийм номон дээр байгаа болов яг сайн сатгүй ямар ч хэсэг бүх санхүү
тийм байга
тавираа тий. Тэр зүйлийг би өөрөө нөгөө энэ тэндээс сонсон ном үлсэн болохоор бүгдийг хойлоод байна. Аль нэг хаанаас
тий. Өөрөө ч ярьсан номноос ч
үнсэн болохоор хойлоод байна. Тэгээд ямар ч байсан бүх санхүү яг бурхны өмнө тавьсан байгаа ажилласаа гарсан хоёулаа. Тэгээд эн чинь яг юу гэсэн үг юм бэ? Бодит амьдрал шүү дээ тий. Тэгээд тэр дотор 20 жилийн турш одоо Монголд ажиллаж үйлчлэхдээ яг итгэлээр яг бурханд найдаад санхүүгийн тал дээр шүү дээ ингээд явж байгаа хүмүүс байна. Тэгээд бас үнэхээр бурхны үг дагуу амьдардаг тий. Тэгээд одоо надад ингэ санагдчихин ч юм уу тий. Өөрийн мэдрэмж хэлээ бурхны үг ингэж хэлж байгаа учраас итгэлээр маш тууштай явдаг. Тэгээд бас маш хайр дүүрэн хүмүүс байна. Улан монголчуудыг хайрлаж байгаа. Тэгээд бас маш тууштай хайрлаж байна. Бууж өгөхгүй энэ чаднаа. Чи болно тий. Чи юм хэр дийлнэ яг энэ аав ээжийн зүрх сэтгэлээр монголчуудад хандж байгаа.
Хоёр охинтой тий?
Хоёр охинтой.
Хоёр охинтой. Тэгээд яг нөө Монголд анх илгээлтээр нэг богино хугацаанд ирээд явсан талаараа бас тэгээд хэрхэн яаж буцаад урт хугацаанд илгээлтээр явах шийдвэр гаргасан талаараас энэ ном дээрээс дурдсан байгаа. Та бүхэн бас энэ талаар нас илүү мэдмээр оглосон номноос уншаасаа гэж бас хүсэж байна. Тэгээд нэг сонирхолтой зүйл нөгөө нэг Монголд илгээлтээр богино хугацаанд ирээд өмнө говроо явсан юм шиг байгаа нэ тэгсэн чи тэр нэг үнэттэй санагдсан автобустай явж исэн чи зам өвөл ч юм уу яварсан автобустай явж хагаад нөө дугуй нь хагараад ямарсан автобус нь эвдрэл болоод тэгээ зогссон тэгээ нөө жолооч нь тэгээ яваад өгсөн нөө хүмүүсээ орхио яваад өгсөн тэгээд баг нэг хідэн цагийн 10 хідэн цагийн дараа эргэж ирж байгаа юм уу та тэгээ эргэж ирсэн чи нөгөө жолооч нь нэг машин ирж гээд тэгээд нэг хүн жолооч нөгөө нэг за жолооч нь ирж инда гэж бодсон чинь өөр хүн ирж байгаа байхгүй тэгсэн чинь нөгөө автобусны жолооч нь шал согтуу машинаасаа гараад ирсэн гэд тэгээ нөгөө хүн чинь мөр гайхаад одоо энэ чинь автобус аваад явах гэж байгаа юм чи ягаад ийм шал согтуу гэж хэдийн гэд гих мэт нөгөө Монголыг ойлгохгүй юм уу
Монголд одоо ингээ Европоос ч юм уу ингээ гадаадас илгээлтээд зэрх юм шокнд оруулахар юмнууд бас байна байна би нөгөө нэг Монгол тийм хүмүүс нэг орчуулга хийгээд ингээд илгээлтэн дагаа явдаг гэсэн хэрэггүй. Заримдаа ч юм бас наад захын зүйлээс л айгүй өөрсдөө монголч нь одоо машин суугаад за одоо хизээ говлт орох байл жишээлбэл асан. Би тэгээ орчуулга хизээ орох байл асан. Оо цаг хэлтгүй миний дүү. Өөдөөс шууд жолооч гэдэг. Тэгээ орчуулаад өгөөд ойлгохгүй шүү дээ европ хүмүүс. Яагаад гэж болохгүй юм? Яага болохгүй юм ерөөс ойлгохгүй.
Харин тийм те нэг Монголын соёлын хувьд бас нэг ялгаа
өөр соёлтэй шүү.
Тийм. Гэх мэтлэн анх ирээд нэг шоконд орсон юмнууд бас нэлийн хөвгөлтэй ч юм шиг тиймэрхүү юмнууд бас битсэн байгаа. Тэгээд Монголд болохоор анх их нартайгаа охин 8 том охин 8 сартай хат анх ирж исэн юм байна те. Ирээд тэгээд Help International-д ерөөхдөө үйлчилж ажиллаж амьдрахаар шийтсэн ингээд ном дээр гардаг байгаа. Тэгээд тэгээд энэ ном маань ерөөхдөө Томас ах маань ерөөдөө Христэд хэрхэн итгэсэн талаар болон тэгээд хэрхэн Монгол руу илгээлтээр ирж тэ Монгол руу хүмүүс гэртээ ирээ гэсэн дуу хоолойг бас сонсож ирсэн талаар өгүүлж байгаа энэ ном байгаа. Тэгээд номын талаар магадгүй ингээд базаад хэлэх зүйл байна уу?
Яг базад хэлэх юм бол яг одоо ямар ч найдваргүй гэж бодож исэн ч гэсэн бурхан хүн бүрийн амьдралд хүчж чаднаа тий. Бурхантай уулзсан бол хүн бүрийн амьдрал өөрчлөгдөж чаднаа гэсэн маш том гэрчлэл байгаа энэ ном унших юм бол. Одоо гол нь бас Том ах маань айгүй мундаг таач гэж биш тий. Бурхан хэнийг ч аваад юу ч бүтээж болно тий. Хэний ч амьдралаар юу ч хийж болно гэдэг. Тэр айгүй гоё найдвар өгөх ном байгаа. Тэгээ магадгүй энэ номыг аваад одоо Есүсийг дүнгээр уулзаасаа бурхантай уулзаасаа гэж тийм үү. Тэг ингээд хүсч байдаг найзтай хамаатантай ч юм уу бэлгэлвэл айгүй сайхан бэлэг болно гэж бодож байгаа.
Тий. Тэгэд нэг зүйлийг бас яг онцлон хэлмээр санагдсан. Энэ номын төгсөл хэсэгт гарч байгаа. Нөгөө их чинь Библ өгдөг хэсэг дээр тий. Библ өгөө явуулдаг. Тэгээд гэргийнхэн нь яг энэ цохолч маань ч юм уу яг ингээд за миний манай гэргийнхэн ингээд намайг явцсан гоор мэдлэн ингээд залбирч исэн инетри гэж гардггүй ч гэсэн сүулт нь энэ талаараа хэлсэн байдаг те ингээд намайг ингээд хар тамхинд орцсон байгааг би би одоо гэрийнхэндээ мэддэхгүй, би одоо мэдэхгүй л яваад байгаа гэж боддог гэсэн. Гэтэл аль хэдийн мэддэг байсан юм байлээ. Тэгээ миний төлөө тэд нар залбирдаг байсан юм байлээ гэтээ. Тэгээд аялаар явцгаа урна, герт нь ороод, өрөөнд нь ороод тэ ингэж чөлөөлтийн төлөө гар тавин тэ эдгэрлийн төлөө залбирдаг байсан байлээ гэж.
Тий. Энэ тухай бас би номнэр байх хөхтэй би Швейцарт явж байх үе Том Хайди гэхийн Томхын аав ээжтэй уулзах боломж гарч ирсэн. Нэг удаа. Тэгээд аягүй сайхан хүмүүс байдаг. Тэгээд тэр үед яг Томхын одоо энэ явж байх үед арсан юу болж исэн тухай жоохон бидэрт ярьж өгч байгаа юм. Тэгээд ер нь нөгөө нэг хүүгийн хөтөлөө маш санаа зов залбираад тэгээл хүмүүст хилээлээд үгүйсэн байна л та. Тэгж яагаад нэг удаа нэг Индонезид босон нөгөө милитарийн сэргийн мандал байгаа шүү
дээ. Салхишуурга
мэлгэсэн. Тэгээд тэр сэргэн мандалд оролцоод явж исэн нэг пастор хүн тэдний цуглаанд ирээд тэгээд хүүгийнхээ тухай яриад тэгээд Том ахын өрөөнд ороод тэр хүн залбирсан байгаа. Яг Том ах тэр муу нэг хөтлөө яваад байгаа шүү дээ. Тэр зүйлийн эсрэг залбирсан байгаа. Тэгээд ээжтний юу гэсэн гээд одоо хүмүүст битгий яриараа бурханд л яриараа. Хүүгийнхээ тухай гэж хэлээд тэгээд хэлжсэн гээд түүх ярьжсэн. Тэгээд надад бас маш хүчтэй залбирал яг энэ ард бас явж исэн байна.
Яг үнэ.
Тэр дуу хоолойнууд тий яг Томхот ирэх тий өөрчлөгдөв шийдвэр гаргах юм лөө залбиралын хүч үнээр байсан байна гэдгийг бас харж болдог.
Амен. Яг үнэ. Тэгээс энэ зүйлээр дамжуулаад нөө зуучлан залбирч байгаа хүмүүстээ урамшуулмар санагдсан. Та бүхний залбирал магадгүй яг өсвөрийн хүмүүсийнхэн төлөө залбирч байгаа эсвэл хин нэгэн арх тамхины донтолтой хамааралтай байгаа эсвэл ямар ч хэсэн хин нэгний төлөө зуучлан залбирч байгаа таны энэ залбирал хий хоосон зүйл биш шүү гэж урамшуулмар санагдсан. Магадгүй ингээд одоо мэддэхгүй байгаа юм шиг хэрнээ те тэнгэрт тулаан болж байгаа шүү, тэнгэрт таны зуучлан залбирлаар дамжуулан ялалт бий болж байгаа шүү гэж бас тэр хүмүүсээ урамшуулмаар байна. Тэгээд төвчээртэйгээр тий зөвхөрөлдгүйгээр залбирсаар агаараа тэмцсээр агаараа тэгэх юм бол магадгүй таны залбирж байгаа тэр нэгэн магадгүй энэ Том ах шиг тий итгэлийнхээ амьдралыг гэрчилсэн түүхүүдийг бусдад түгээх цаг удахгүй ирнэ гэж бас урамшуулмаар байна. За тэгээд өнөөдрийн Мирагийн номер тавиртай хамт байсан бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээд энэ хүн номыг бас анхаанаас авч унших боломжтой бай. Хідэн төргөний үнэтэй зарж байгаа бай.
За одоо Хүмүн гэртээ эргээд энэ ном маань солон номын дэлгүүрт байгаа, интерномд байгаа. Тэгээд гэрэлт аппликейшнээр зарагдчих байгаа. Бас Help International дээр эргээд авч бол 8000 төгрөгөөр зарагдчих байгаа.
Аха. За. За тэгээд 8000 төгрөний үнэтэй. Гэтэ 8000 төгрөнөөс илүү үнцнийг агуулсан ийм гайхалтай ном байна. Тэгээд хүн болгоныг бурхан хүмүүн гертэ ирээ, охин минь гертэ ирээ гэж дууддаг. Энэ дуудлагыг бас жих тавин сонсож дуулууртаагаар хүлээж аваасай гэж бас хүсэж байна. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ хамт байсан бүх хүмүүстээ баярлалаа. Ирэх 7 өнөгт энэ цагтаа эргээд уулзцгаая. Баяртай.
Зарим номыг амталж, заримыг нь залгиж, заримыг нь зажилж, шингээж авах хэрэгтэй. Фрэнсис Бэкон. Мирагийн номын тавир нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Сонсогч та, пүрэв гарагийн 16 цагаас хүлээн авч сонсоорой.